Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto elessendo de Radio Vaticana de mercredo la dudecan de aprilo 2022. Respectu vian patron cae vian patrinon. Sur base de citiu el la dec ordonoi, Papo Francisco proponis sian mediton dum la hodiaua generala audienzo, de nove en plazzo Sancta Petro, sun plena cais varma. Francisco daurigis la serion da pastistai instruoi pri la maliunezzo. Oni devas fari cion por gin subteni en niai sozioi, kie ne ciam estas la zorgemo redoni al niai maliunuloi per la neprai tenerezzo cae respecto la amon ciun ili donis al ni. Stato de malfortezzo, rimarcis la papo, povas occasi en ciui agioi della vivo, sed ciam gi aperas en la maliunezzo, gi causas ce la aliai spezzon de adaptigio, cutimigio, se ne de geno, char ciu occase oni pensas che tiu vivo iam estis travivita. Secve la amon, ciun maliunulo versis en nian estontezon, oni ne redonas al li per la sama forto. Sed eblas citiu redono de amo, honorante tiuin ciui antauis nin per honoro sigelita de la ordono de Dio. Respectu vian patron cae vian patrinon. Gi estas solena sin devigo, ne temas nur pri la proprai patro cae patrino, temas pri la generazio cae la generazioi antaulania. Respecti estas concepto ciun hodiau, daurigis la papo, oni definas per la vorto digno, reconi la dignon de la maliunuloi. Li secve aldonis che la prisorgo de la maliunuloi, audetiui ciui ne plu estas mem sufficiai, povas defecti ie honoro, che li prescribis quelcain sintenoin au situazioin en ciui la nepra delicatezzo farigias crudezzo cae superaltrudo. La malfortezzo estas riproce memorigata, cae ec punata, diris la papo, quasau gi estus culpo. La confusigio cae mens perdigio farigias ocaso por mochi cae agresi. Tio ci povas ocasi ec en la familiae heimoi, en flegeioi, sam kiel en officeioi au en la stratoi. Curagigi ce la geiunuloi, ancau nerecte, sintenon de arrogantezzo cae ecce de malestimo contrau la maliunezzo, giai malforto cae malfirmezzo, estigas terura in postsecvoin. Inter ili Francisco mensiis tiun realigitan de knaboi, ciui ecce bruligis maliunan cifonulon, ciu por ili estis nur homa forgetagio. La malsciato contra un maliunulo, substrecis Francisco, malhonoras ciuin. En la Biblia libro Siracido, tria capitro, versoi de tri gis ses, cae verso dec ses, oni legas. Ciu honoras sian patron, al tiu oni pardonos pecoin, cae quasau tresor sercianto estas tiu, ciu estimas sian patrinon. Ciu la patron lasas en embaraso, tiu estas quasau blasfemanto, cae la signoro malbenas tiun, ciu colerigas sian patrinon. Francisco mensiis ancau la historion de Noaho, ciu multon instruas citeme. La maliuna Noaho, heroo dum la diluvo, cae ancorau labor capabla, cuscis sternita post trinco de tro da vino. Li iam estis maliuna, sed li trincis tro multe, liei filoi, porche li ne vecigiu en embaraso dona situazio, covris lin delicate, cun mal levitai oculoi, cun granda respecto. Tiu ci texto, commentis Francisco, estas tre bela, cae diras cion pri la honoro shuldata al maliunuloi, casci la malfortezzoin de la maliunulo por ne hontigi lin. La papo rigardis alla hodiauai socioi por rimarchi che, malgrau la materiai rimedoi disponigitai al maliunuloi, la lucto por la reapero de tiu speciala formo de amo, quiu estas la respecto, la honoro, ancora u ocasas malforte. Tial li instigis fari pli multe. Mi permesas al mi, li diris per improvisitai vortoi, doni consilon al gepatroi. Bonvolu proximigi la filoin, la infanoin, la iunain filoin al maliunuloi, ciam al proximigu ilin. Cai ciam la maliunuloi estas malsanai au iom sen capai, ciam al proximigiu al ili. Ili sciu che ni estas ilia carno, che ni estas citie, char ili ebligis tion. Bonvolu ne malproximigu la maliunuloin, cai se ne existas alia eblezzo, ol sendi ilin al ripos domo, bonvolu visiti ilin, cai conducu la infanoin visiti ilin. La honoro, la respecto por la vivo iam travivita, finis Francisco, ne estas afero de maliunuloi. Gi estas conduto, el quiu profitos la novai generazioi, quiui heredos el ili iliain plei grandain qualitoin. Gi estas vera cultura revoluzio, por quiu nipetu la helpon de la Sancta Spirito. Cai nun aliai informoi. Post la lastai du iaroi, ciam gia ne publica celebro, ocasis en la pregeio de la Sancta Spirito fronte al Vaticano, Francisco celebros unua foie en la Basilico de Sancta Petro, cai cun la ceesto de fideluloi la meson de la dimancio dedicita alla Dia Misericordo. Festo starigita antau dudec unu iaroi fare de Sancta Johano Paolo la dua. La meso ocasos venont dimance la dudecvaran de aprilo, sciigas la officeio de la papai liturgiai celebroi. Brasilio, en noto la speciala pastista commissiono della Brasile Episcopara Conferenzo por la lucto contra u hom vendado, esprimis sian indignon pro la perfortagioi quiuin suferas la popolo de la Yanomamoi. Ili plei parte loggias en la arbara areo inter la basenoi de riveroi Orinoco cae Amazono. La limo inter Venezuelo cae Brasilo transiras ilian tradizian territorion. La etna gruppo consistas el 27.000 gis 32.000 homoi. La Brasilai episcopoi tre rifusas la occupadon de ilia territorio por exploati or mineioin, cae la sexan perforton contrau virinoi cae iunuloi, cun la celo daurigi la extractadoin. Plie la episcopoi bedauras la mancon de stata interveno, a parte fare della federazia registaro, quiu male clare agis por forigi popoloin cae comunumoin el la respectivai tradiziai territorioi, transdonante la gis nun statan proprieton de lateroi al privatuloi. Pasinti iare la mineia agado crescis 46% en la areoi reservitai al indigenoi, cae zorgigai estas la datumoi pri la crimado contra la comunumo, cun la celo daurigi la extractadon de oro. Oni plie denunzas la postsecvoin de la contaminaziado per hidrargo, quiu endangerigas la vivon de riveroi, arbaroi, cae de la loggiantoi. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlo Sarandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.